tagad, un šis ir Digitālo prasmu podcasts Atgadējitē, kurā mēs tiekamies ar visu dažādāku industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās.
Šodien ielūkosimies 3D modelēšanas pasaulē. 3D modelēšana ir process, kurā izgatavo precīzu attēlojumu visdažādāko 3 dimensiju objektu virsmām ar specializētu programmatūru. Iegūtais rezultāts tiek saukts par 3D modeli. 3D modelēšana tiek plaši izmantota tādās nozarēs kā videospēles, animācijas, inženierija, arhitektūra, medicīna, izglītība, virtuālā un papildinātā realitāte, produktu dizains, kā arī zinātniskajos pētījumos un maketēšanā, un, protams, daudzās citās nozarēs. Tāpēc mūsu šodienas viesis ir CAD, jeb Computer Aided Design speciālists Toms Balods. Toms ikdienā nodarbojas ar 3D modelēšanu un realizē dažādas inženierijas risinājumus BlueShock Race elektrokartinga detaļām. Savas karjeras laikā Toms ir veidojis 3D risinājumus tādiem projektiem kā elektroskrituļu dēlim Wild Wheel, kā arī strādājis Wolftrike elektrotriciklu izstrādes projektā. Tāpat Toms arī ļoti labprāt dalās ar savām zināšanām un ir vadījis vairākas digitālo inovāciju parka organizētās meistarklases, kur laikā bija iespēja iepazīties ar parametrisko un ģeneratīvo dizainu. Nesen tapis arī jauns kurs 3D Kick, kurā ikvienam ir iespēja apgūt 3D modelēšanas rīkus, lai veidotu parametriskā un ģeneratīvā dizaina elementus. Toms pats apgūl visas nepieciešamās prasmes, lai startētu karjeru 3D modelēšanā, un pie tam viņam izdevās ļoti veiksmīgi startēt karjeru 6 mēnešu laikā. Un tagad ar šī kursa palīdzību Toms vēlās palīdzēt arī citiem tikpat veiksmīgi iestartēt karjeru 3D modelēšanā. Čau, Tom! Prieks tev satikt mūsu Atgadējitē studijā. Pastāsti, ko tu dari? Ko dari 3D modelētājs?
Es esmu laikam, kā tu nosauk, 3D inženieris, vairāk vai mazāk. Tā kā es varu pateikt bišķiņ vairāk par to, ko es daru. Mums tas, vai man, tas galvenais mērķis ir taisīt jaunus produktus un pa lielam viņus uztaisīt no sākuma datorā, lai mums pēc iespējas mazāk tā kā īsta dzīva prototips būtu jātais vispār. Un, protams, visu pārbaudīt, vai tur derēs skrūvīte, vai mēs to varēsim ielikt iepakojumā uz paletes. Nu, pilnīgi visas, cik vien iespējams, protams, ar 3D modeli, visas tās iespējamās potenciālās problēmas jau paredzēt un risināt. Un arī, protams, komunicēt kopā ar komandu, tā lai visiem viss būtu ļoti skaidrs, kā un ko, kur darīs un ko liks un kā taisīs, pieņemsim arī.
Kā tu teikt ar saviem vārdiem? Kas tad īsti ir 3D modelēšana?
Tas ir tā kā vai nu izdomātu, vai reālu objektu pārtaisīt digitalizēšanā un uz datora, tā lai mēs varam visu kaut kādā veidā viņu tā kā pārbaudīt, varbūt arī mainīt un tā kā saprast, var arī piedāvāt visas, pilnīgi visas fiziskās īpašības, tur materiālu, izskatu, caurspīdīgumu. Un jā, viņš tiek izmantots praktiski visās, man zināmās, lielākajās industrijās, tur filmās, inženierijā, protams, videospēlēs, un arī, protams, arī mūsdienās arī mākslinieki taisa viskādas instalācijas arī ar to pašu 3D modelēšanu, kā mums, man liekas, Liepājā pirms gada bija, ja nemaldos. Jā, es arī, man liekas, tur bišķiņ piedalījos. Ļoti tā kā plaši pielietots rīks, teiksim, tā 3D modelēšana.
Tas laikam cilvēkiem ir tāds nemanāmais posms. Nu, kā viņi redz, nav māja, tad ir būvniecība, tad ir māja, un nenolasās tas mirklis, ka pirms tam ir bijis ļoti ilgs process, kurā cilvēki ir sanākuši kopā, modelējuši, domājuši idejas, kā tas iekļaujās pilsētvidē, kur un kas kā notiek. Pēc tam daudzie procesi pa vidu tam, kā inženieri sabūvē to visu sazīmē, lai pēc tam to var ražot. Un tas viss tā kā varbūt neuzreiz sasaistās, ka nu, tur jau gan notiek ļoti stipri 3D modelēšana. Un man liekas, tā ir ar visu, burtiski visur tagad ir 3D modelēšana.
Jā, par to māja arī, jo lielākoties ir tā, ka tā būvniecība gan drīz vai nedaudz īsāk nekā tā no sākuma tā modelēšana ar nu, visām mūsdienu trakajām tehnoloģijām, ko nu, būvniecībā jau arī viss attīstās un iet uz priekšu, un arī viņiem vajag visu kaut ko pārbaudīt un pastīties, vai tas tur būs labi, vai tas tur būs labi. Saskaņot, protams, visu to ar būvniecības, nu, ar domi vai jā, ar institūcijām visu to saskaņot. Un tas ir, es pateikšu, biežāk ir ilgāks laiks nekā, nu, tā kā uzcelt reāli pēc tam to projektu fiziski uztaisīt, jā.
Pastāst, varbūt, kāds bija tavs ceļš 3D modelēšanā, kā tu kļūpi par 3D inženieri?
Tā interesanti, es sāku Gaidas mākslas skolā, un tur mums bija, man liekas, multimēdija mākslās, bija tāda forša skolotāja, un viņa tur mums bišķiņ, viņai nebija tas uzdevums, bet viņa pieskārās 3D, viņa tur parādīja dažas sīkumu sākumā, man tā iepatikās. Un tad jau sāku strādāt par tagad CNCF frēzes operatoru, un tur mums ik pa laikam mēs tā kā no sākuma visu darījām ritīgi 2D, paņēmām tā kā no augšskata rasējumu, un tad no tā pateicām tam uz tās frēzes programmas, tam tur dziļums ir 7 mm, un tad katru reizi sanāca to lietu no sākuma uztaisīt, un tad pārbaudīt, un tad mums sanāca kaut kādi 10 prototipi fiziski vismaz. Un tad vienā projektā tur bija diezgan sarežģīta tā geometrija, un tad mēs sapratām, kaut, nu, ka nevar, jo te mums nāksies uztaisīt 100 prototipus, lai mēs nonāksim līdz tai pareizai geometrijai. Un tad es iegūglēju 3D modelēšanu, tur bija tāda rītīgi skaista, crisp bilde, un zinkā, viss tur ir pilnīgi perfekti tīrs un skaists, un es domāju, nevar saprast, ir tas ir reāls vai nē. Beigās, protams, ieejot tajā bildē, tajā Google sapā, tur palasīja, nē, tas ir 3D renders. Un es ritīgi, nu labi ir, pamēģināsim, viss tās ritīgi cool. Un tad mēs tur nolādējām praktiski visas Autodesk programmas, kādas bija. Un tad mēs nonācām, ja nemaldos, pirmo mēs atvērām Fusion, kad viņš vēl bija savā, es zinu, tā kā bērnībā, kad tur vēl nekā nebija, un tad viss bija slikti. Un tad mēs ieslēdzām inventoru, un tas... Tas bija, protams, diezgan tā kā jau pieaugušāk tā programma, un tad mēs tajā bišķiņ tā kā sākām. Un mums tas projekts sanāca, man liekas, ja nemaldos, pat ja ne pirmo, tad ar otro prototipu. Un mēs sapratām, wow, šitas ritīgi pātrināja visu to lietu. Jo tad mēs arī sapratām, ka tur var eksportēt tos 3D modeļus un ielikt tajā pašā frēzes speciālā programmā, kas viņi tur kontrolē. Un mums nekādi dziļumi, nekas vairs nav jāsaka. Mēs vienkārši pasakām šito, un tur viss tā kā skaisti notiek pēc tā modeļa. Un, protams, tu vari apskatīties, kā nu, izgrozīt, sagriezt uz pusēm, pieņemt un apstīties, vai tas šķērgriezums ir tieši tuk, vai tur nebūs. Par 0,5 mm pieņemsim, ja tur paliek tikai nu, kokam, mēs koku taisim, ja tur paliek 0,5 mm, tu visi slikti, tas ir koks. Un tad tur negārši var visu izskatīt jau pirms taisīšanas super bija, un tad mēs ritīgi sapriecājāmies, un tad mēs sākām to drausmīgi lietot pilnīgi visur, kur vien var, praktiski visos pēc tam projektos. Nu, protams, tas nebija, nezinu, galda kāja, kur pilnīgi četrkantīgi detaļi, tur mēs, protams, netaisījām baigtos. 3D modeļs, bet tik līdz bija kaut kāda mazliet sarežģītāka forma uzreiz viss aiziet taisam modeļus, jo tas drausmīgi samazina visu to materiālu izmaksas un super.
Tad tas bija tas maģiskais mirklis, 3D modelēšana vienkārši kaut kas kosmisks.
Jā. Nu, tas bija pirmajā darbā, kur savu Blue Shock Race, ja nemaldos nestrādāja, tur es vecu kolēģi Andol pie viņa uzņēmumā strādāja, bet jā, pēc tam... Pēc tam jau aizgāju uz Blue Shock Race, un viņiem tur viņi arī tur bišķiņ, viņiem tā kā bija pieņemts inženieris, vai viņš neatceros, kāpēc viņš aizgāja, bet nu, kaut kāds iemesls viņiem tur bija. Un tad es sapratu, es aizgāju, un viņiem vēl nav tas kartings gatavs. Viņi jau tur sākuši metrināt, viss darījis, bet es atvēru to failu, ko viņš ir sagatavojis, un tur, nu tā kā es nezinu, dažas detaļas tikai salikts, un tā kā kišmiš ar rozīnēm samests, un tad viss tur vajadzēja salikt visu kopā, un tas bija tāds pirmais lielais, daudz, nu ar daudz detaļām tas tieši, jo pirms tam bija pa vienām, pa divām, pa trīs varbūt tur, nu te bija, cik bija beigās, ja nemaldos šobrīd, kaut 699 atšķirīgas detaļas, nerunāsim par, nu, kopijām viņām, un jā, tad es to sāku uztaisīt, un tas bija ritīgi inčīgs salikums visu to, un tad arī renderējām. Tā, lai var redzēt uzreiz, kā jau izstās, nu tā dzīvē gandrīz, vai... Bet arī es vēl nemācēju tik precīzi, un tad vēl bija Autodeskam veca programma showcase, ja nemaldos viņu tagad ir kancelot, bet tur bija tā, ka tu iemet iekšā, un viņš momentā, ka tu iemet to failu trešā, viņš izstās vienkārši, wow, šis izstās ritīgi krūti, un es tāds jau sapriecājos, šis bija tas, ko es redzēju pirms pāris gadiem tajā bildē, un es domāju, jā, viss kārtībā, ejam uz priekšu, un tad, nu jā. Tagad jau, es nezinu, entie kartingi jau sazīmēt, un tur, jā. Nu, tas bija tas brīdis, kad es aizgāju Blue Shock Race, un tā jau sākās tagad tādi nopietnāk, lielāki mezgli, nu, visi tie salikumi un mezgli ar tām detaļām un tā.
Savā darbā tu Blue Shock Race izmanto gan ģeneratīvo, gan parametrisko dizainu, ne?
Lielākoties mēs izmantojam tomēr parametrisko, jo Pagaidām vēl tas ģeneratīvais ir domāts tieši specifiskām tehnoloģijām, kā printēšanai pa lielam. Vēl ir, protams, piecās frēzēšana, bet tas arī ir salīdzinoši dārgi. Metāla printēšana ir liels, diezgan liels kosmos izmaksās, bet viņu var mierīgi izmantot, lai tu idejas dabūtu kaut vai. Tu uzliec tās detaļas, saliet viņas kopā un viņš tev iedod, kā viņa to domā. Un tad uzreiz tev iedodas, šitā īstenībā varētu, nu tas ir, ka vairāk ideja ģenerēšanai pagaidām ir. Bet, ja mums būtu, teiksim, vai nu liešana, alumīnija arī liešanā, viņš ir diezgan ok, jo, nu, tur tās formas ir diezgan plūstošas lielākoties, un ar, teiksim, tradicionālo to CNC frēzēšanu vai kāda ir diezgan, pat ne, es neteikšu sarežģīti, bet vienkārši ilgi dabūt tādas formas. Un tas tā kā vairāk tā kā vai nu printēšanai, vai nu liešanai. Bet, protams, arī var uztaisīt, izfrēzēt, un ja vajag tiešām to detaļu tik vieglu un tik izturīgu, cik nu, pašā top, es nezinu, aerospace līmenī, tad jā, tad to var izmantot. Bet, nu, pagaidām mēs kartiņus taisam, nav tā, ka mēs taisam trakākās, nenormālākās lietas. Dažreiz jā, bet nu, tik advancēta tā tehnoloģija vēl pagaidām nav vajadzīga, bet kā idejām super vienkārši, nenormāli super.
Ok, tad varbūt sāksim ar to, ka mēs atdalām vēl, ir tāda tipiskā tā 3D modelēšana, ko iedomājās varbūt parastais cilvēks, kurš skatās vienkārši podcasts par 3D modelēšanu. Un iedomāsimies, ka tas parastais use case varētu būt, nu, man ir mājās 3D printers, vai es zinu, kur ir 3D printers, un es gribu uzmodelēt sev kaut kādu, nezinu, trauciņu priekš zīmuļiem, vai telefonu turētāju, vai nu, kaut kādu maz nieciņu, vai kaut kādu specifisku detaļu, kur vieglāk ir izprintēt nekā uztaisīt. Tas ir tas viens tāds, nu, salīdzinoši vienkāršs veids. Nu, cik tad tālu tur var iet tajā 3D modelēšanā ir sajūta, kad, nu kā, nu, ko tu var uzzīmēt. Un tad nāk tie nākamie slāņi, kad ir tiešām tas advancētais līmenis, kad ir tas parametriskais dizains, ģeneratīvais dizains, ir noteikti vēl kaut kāda virzienī modelēšanā, kur var iet, ar ko atšķirās, vai kas ir tā feature, vai tas īpašais parametriskajā un ģeneratīvajā modelēšanā.
Nu kā, parametriskais ir vairāk vai mazāk, kad tā, lai būtu viegli saprast, es varu paskaidrot sarežģīt, kad tie visi izmēri, jeb pieliktās leņķi vai kas, ir sasaistīti viens ar otru. Tas ir parametriskajā, ka tu paņem pamatu, pieņemsim 10x10 mm, un tagad tu pasaki, augstums viņai ir tas platums dalīts ar 4, pieņemsim. Un tad tu vari uztaisīt, pieņemsim, ka viņš tiek izgrebts ārā, un tas ir atkal tas 100 dalīts, pieņemsim, ar 10. Un tad nomainot to pamata izmēru, tev pamainās pilnīgi viss tas modelis, un viņš tā kā saiet vēl joprojām visu kopā. Protams, tas bija salīdzinoši vienkārši, un tu var salikt vairākas detaļas, kad tiklīdz tu pieņemsi nomainas krūtsaurumu, tev arī nākamajā detaļā viņš automātiski nomainās. Bet tas ir pa lielam tā kā izmēru, jeb parametru pievienošanu modelim, un nu, skaitliska tā modelēšana vairāk vai mazāk, tu pasaki 100x100, tad nākamais ir tas, un tas ir viss tevis, nu, tā kā tavs no tevis nāk, tas nav tā, ka kaut kur tas rodās. Ģeneratīvais ir vairāk vai mazāk, ka tu pasaki, ko tu gribi no tās detaļas gandrīz, vai ka tu pasaki, viņai jāiztur tik un tik spēki, viņa tur un tur pieskrūvēsies, tagad satais man to detaļu, pieņemsim. Un tad viņš ģenerē. Varētu pateikt simtiem, bet tas ir atkarībā, cik tu viņam iedod to brīvību, pieņemsim, ar kādu materiālu. Jo, pieņemsim, ja viņš uztais divos materiālos un divos veidos, tad būs 4. Bet ja tu uztais jau 5 materiālos un 10 veidos ražosies, tad jau būs 50 veidi. Un, protams, tu var nedaudz pamainīt vai nu tos spēkus, vai nu sākotnējo ģeometriju, jo kaut kādu bišķiņu ģeometriju tev viņam ir jāiedod, lai viņš saprast, kur kaut ko pieķert klāt, jo nu pilnīgi no zila gaisa viņš arī nevar izdomāt tās detaļas. Jā, tā kā vairāk mazāk parametriskais nāk no tevis, bet kas ir ļoti viegli, nu tā kā elastīgs un viegli maināms, un otrais jau ir, ka dators pats tā kā ģenerē tev idejas gandrīz vai jā.
Tad sanāk tā, kā parastā vai tā sākotnējā 3D modelēšana ir, ka es pati attājas programmu, es uzzīmēju kāju, es pasaku, ka tik un tik, tas un tas, Es domāju, kāda tā figūra, kāds tas mans krēsls izskatīsies, kāda būs atzveltne, un pati to velku savienoju un izstiepju, ko un kā es gribu. Tad ar parametrisko dizainu es pasaku, ka ir virsma 1x un kājas ir 2x garumā, vai nu kaut kā, ka viņas jau sāk jau miedarboties.
Jā, jā, jā.
Kā atzveltni ir tik un tik vai kaut kas tāds?
Nu, ka viņi ir vairāk mazāk sasaistīti uzņēmumi. Mm. Nebūs tā, jo tu pirmo tāpat dabūs līdzīgā parastajā uzzīmēt vienalga. Vienīgais, bet tagad tu uzzīmē visu to modelu, tu tagad gribi kāju nedaudz šaurāku, un tagad tev būtu viss jāpārtaisnē. Ja tu esi izdarījis visu pareizi, tu var vienkārši nomainīt tās kājas izmēru, viņi samazināsies. Un arī pārējās četras samazināsies. Un augšā, kur viņi piestiprināsies, tas caurums vai tapu vai kā tu viņu pieskrūvēs, tas arī pamainīsies un automātiski ieliksies vietā. Tas vienkārši tagad tāds time savers ir ļoti liels.
Okay,
ja, tad... ja tu pareizi visu izdari, protams, tur arī salikt tur tās formulas diezgan tādas čābīgas, un tad tev sanāk, ka tev kāja aizlido uz otru pusi. Nu, protams, var, bet pāršarā jau uztais viss ok.
Ok, tad sanāk, ka caur parametrisko dizainu es varu panākt, ka visas detaļas ir savstarpēji savienotas, un es viņas varu visas ietekmēt caur parametriem.
Jā, visas un tu vari arī, daļu, protams, vai... izvēlēties, vai tu visas tiešām mm-hmm. gribi, vai pieņemsim, ka tikai kāja ir saistīta ar augšu, mm-hmm. un tad atzveltne ir pilnīgi atsevišķa, vai arī tikai atzveltnei tā sasaistas vieta ir piesaistīta, tikai tur, var, tur ļoti daudz opcijas ir, kā sasaistīt tās lietas.
Tas mēs runājam par tādu vienkāršu objektu, bet ir jau sarežģītāku objektu,
jā,
kur tas
jā,
ir.
Jā, kur tu var aiziet baigās galējībās, ka tu var uztaisīt lielo to turbo dzinēju, un tad tur atkarībā no liekuma tev mainās diametrs, tur var aiziet tiešām lielās galējībās.
Ok, un tad, tad tas pēdējais ir ģeneratīvais dizains. Un tur jau mēs palūdzam, ka mums sēdētājam krēslā ir jāiztur, viņusim, kad 100 līdz 200 kg ir jāiztur šim krēslam pavisam noteikti. Viņam ir jābūt no koka vai no dzels,
uh-huh.
un viņam ir jāiztur, varbūt, es nezinu, kaut kāda notikuma dzīvē.
Nu jā, pieņems tikai tur jau vienmēr, ka tu ieliec tos 100 kg, viņš vienmēr tev paprasīs kādu drošības faktoru, tu arī gribi. Mm. Un tad tu vienkārši paņem tā, jo lielāko tiesa drošības faktors ir 2, tad tu uzreiz jau ieliec, nezinu, 200 kg, tu viņam jāiztur, viņš izturies īstenībā 400.
Mm.
Bet, nu, protams, tev tas dators pasaka, ka viņam ir drošības faktors ir 2. Un tad tu uzreiz var pareizināt to ar 2 palielam.
Un tad sanāk, ka ģeneratīvais dizains palīdz arī ģenerēt tādas idejas, ko nu, es nebūtu izģenerējusi. Nu, ka tās krēsla kājas jau var nebūt vairāk vienkārši 4 kājas, bet tas jau var būt viss spektrs ar kājām, tā var būt liela ovāla. Vai arī cik es esmu pateikusi, ka tās saskaras vietas ar virsmu ir, tik arī viņš kaut ko uzģenerēs, ko es vēl nezinu, kas tas būs.
Jā, tu vari pieņemsim parādīt, ka tu gribi 4 kājas, tu vari uztaisīt 4 mazas tos tā kā kājas sākumus, nosacīt. Mm-hmm. Vai tu vienkārši var iedot viņam visu to plakni un dar, ko tu gribi, mani vienalga. Vairāk un mazāk. Jā, un tad viņš tev tā kā sadarģinās, ko tu viņam pateiksi, to jau viņš izdarīs vairāk un mazāk. Bet jā, ir dažreiz, kad uztājas viņas, tad ir baigi, nu, tu nevar iedomāties tādas tās interesantās liekumas un kā viņš uztver, kur būs stresi un var arī pārbaudības, un īstenībā mēs pārbaudījām vienai detaļai, kur bija, man liekas, challenge vienā skolā. Mēs ar kolēģiem vienkārši paši tur uzprintējām, patestējām tā interesi pēc, jo viņiem arī bija challenge. Un, kad, nu, lai detaļa iztur, cik tur tos 20 kg, viņi atdrīkst pārsniegt tur 100 gramus, ja nemaldos. Mēs pārbaudījām arī viņu tā kā simulācijā, un baigi skaist lieta, viņam visur praktiski bija ļoti, ļoti vienādi stresi.
Mm-hmm.
Tas nozīmē, ka tas materiāls ir precīzi tieši tur, kur viņam jābūt. Ja viņš ir vienādi izdalīts tas stress un nav nekādi tā kā vājie punkti, kur lielākoties izraisa tādas fails. Un jā, tā detaļa, ja nemaldos, viņa bija vēl nedaudz vieglāka, 90 gramiem, un viņa izturēja tos 200 kg, viņa pat nevarēja beigās viņu salauzt, jo viņam nebija tas aparāts tik spēcīgs. Tas bija tik inšīgi, tas tāds papriecājos bišķiņ par to.
Jā, tiešām parši. Nu jā, stress vietas ir tās, kur var salūst, vienkārši var kaut kas noiet šķību, saliekties.
Jā, jā.
Pastāst varbūt par to procesu, kam tu ikdienā ej cauri, kāds ir 3D modelēšanas process un ar ko tas varbūt atšķirās parametriskajā dizainā un ģeneratīvajā dizainā?
Process, nu pa lielam, lielākais nav uzmodelēt, lielākais ir izdomāt, tad tai parametriskajā dizainā no sākuma ir jāizdomā, ko tu gribi. Un tad jau bišķiņ varbūt tā kā rough roughly jau zīmē, un tad varbūt tu sapratīsi vairāk vai mazāk, kā tev viņš pareizi būtu ap parametriem taisīt, lai tev pēc tam būtu ļoti viegli visu to mainīt. Un ģeneratīvajā mums vajag vairāk, ko mēs gribam no tās detaļas, lai viņi panāk, un tad skaisti saliek, un tad vienkārši izdara, un tas skatās uz tiem tagad rezultātiem, un tad tur var domāt, kā mēs to varam skaistāk uzražot, un vai mēs tiešām šoreiz tā darīsim, varbūt arī mums vajag parastajā metodē to uzmodelēt, bet vismaz mums viņš iedara kaut kādas vairākas idejas, un arī parāda vairāk vai mazāk, kur būs tie lielākie spēki, jo viņš tikai parāda gan arī izvēja, tā kā, kur tā lielākā spēka koncentrācija būs, un tad mēs zinām, ka mums tur visticamāk vajag to materiālu. Nu, protams, ar niansēm tur var pamainīties varbūt spēki, vai ja mēs viņu noliekam citā leņķī, tur arī, protams, kaut kas pamainīsies, bet to visu var atkārtot, ģenerēt un pārbaudīt.
Tad sākumā ir ideja, ko? Jā. Pēc tam jūs jau, tad ir jau kaut kādi ideju variācijas, kaut kādi veidi?
Jā, kaut kādi vairāki varianti var būt, jo tās idejas arī dažreiz ir, kur varētu uztaisīt viņus kādos četros veidos. Un tad, protams, viss uzmandulē, un tad, jo lielākais jau ir, jo pašam vienam cilvēkam ir baigi grūti īstenībā to darīt, jo tu vienmēr skaties tikai no vienas tā kā, perspektīvas, un kā tu esi iedomājis, kā būs, vienmēr vajag, lai kāds, tā kā, nu, vismaz inženieri ir trak, nu, tajā, varbūt ne augstākā līmenī, bet, nu, tā kā profesionālajā līmenī, tur vajag to, nu, peer feedback, lai saprast, ka, nu, jo tu var iedomāties, ka rītīgi labi strādās, bet īstenībā nē. Un tāpēc tad tur vajag vairākas variantas un arī, protams, iziet cauri kolēģiem un pārpastīties, vai nav kaut kas, ko tu varbūt esi piemirsis vai aizmirsis vai, nu jā, vienkārši neņems vērā.
Pēc tam ir prototips?
Jā.
Un tad jau ir produkts?
Atkarībā no, bet, zināt, tas atkal var aiziet atpakaļ no prototīpa atkal uz modelēšanu, nu, tur var kišmiš būt, bet, jā, lielākoties ir prototips, pārbauda, protams, varbūt tur tolerances, jānomaina tās pielaides, kad, piņemsim, ka detaļas sajiet kopā, lai tur ir varbūt 0,1 mm vairāk, tā, lai viņš tā kā foršāk ietu kopā, bet, jā, pa lielam ir no sākuma ideja, tad uzmodelēšana, protams, iziet visam cauri ar kolēģiem, pārbaudīšana vai tev pēc tam jau ir prototips. Ja prototipam visi kārtībā, tad tiek pieslīpēts visticamāk visi kaut kādas pielaidītas arī finiši, vai viņi, kā viņi krāsos, vai ko darīs, un tad jau tā kā, tas paliek pa produktu gan arī, vai pa gatavu detaļu.
Kas ir lielākais izaicinājums 3D modelēšanā?
Lielākais, kā vienmēr, ir izdomāt, ko vispār. Un tas īsmēs ģeneratīvs dizaina bišķiņ palīdz, tajā, ka tev palīdz tā kā nedaudz izdomāt. Bet nu, viņš tagad detaļas palīdz mēzgles, viņš vēl nepalīdz izdomāt mēzgles, nu, visu to salikumu. Un tad vairāk vai mazāk grūtākais ir vispār tikt līdz tam pirmajai ideja, kā to visu salikt kopā. Un, jā. Lielākais jau modelēšanā nav, jo to 3D modeli ir salīdzinoši viegli uztaisīt, jebkam, praktiski jebkam, izdomāt viņu, tas ir tas lielākais visticamāk.
Un vēl tikko, kā pasaka vārdu inženieris, tā visi introverti priecājos, jei, inženieri, nu, tāds stereotips valda. Cik liela nozīme 3D modelēšanā un inženierijā ir komunikācijai un darbam grupās vai darbam komandā?
Uj, drausmīgi liela, kā es iepriekš teicu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ka es biju viens, biju drausmīgi, visu laiku bija viskaut kādi maziņi sīkumi, ko es aizmirsis, vai kāds nav pamanījis, nu, ka es neesmu viens, jo viens vienīgais skatos to tikai no vienas, tā kā perspektīvas, tā kā drausmīgi. Bet, protams, visi tie instrumenti drausmīgi ir tagad mūsdienās īpaši pēc Covid vai pirms Covid, vai es nezinu, kad viņi sāk, bet tas, tur viņi ir attīstījuši tā, ka tu var tā kā, tieši saistē kopistiski iziet cauri, tur grozīt tos modeļus un iet cauri komandā attālināti mierīgi, pat no otrās pasaules malas. Mēs arī serveru uztaisījām speciāli, lai tā kā sev uz vietas, lai būtu mūsējais, lai mums nav jāuztraucās par kādiem klaudiem, un arī viņš tur visu datu menedžēšanu tur darbojās, un tā kā komandas darbam ir ļoti, ļoti, ļoti liela, ļoti liela nozīme.
Ok. Un kā ir ar karjeras sākumu? Ja, piņemsim, cilvēks tagad skatās, izklausās ritīgi interesanti, īstenībā, vai, nu, droši vien tur ir nepieciešama kāda telpiskā domāšana, vai varbūt pastāst, kas ir tās prasmes, kas ir nepieciešamas, ja cilvēks apsver domu, ka viņam varētu kaut kas šitāds patikt. Mm-hmm.
Nu, kā tu minēji, jau tā telpiskā domāšana palīdz nedaudz matemātika, bet grūti pateikt atkarībā, uz kuru tā kā modelēšanas virzienu ies, jo, kā jau mēs iepriekš minējām, tur ir vairāk, jo, pieņemsim, CGI varbūt nebūs tik traki, ka tev nav matemātika. Tas neko īsti nemainīs. Inženierijā tev vajadzēs matemātiku un īstenībā pat algebru un geometriju arī. Tagad tur būs vairāk tādas matemātiskās, bet Kaleb, filmās vai CGI, tur jau tev vajag tikai vizuālo mākslu lielam un iztēli vairāk vai mazāk nekā to nu, matemātiku vai ko. Tagad tas arī ir baigi jāskatās, uz kuru virzienu tieši tu ej, un tad vai kurš tev patīk, vai ja tev patīk vizuāla māksla, tev visticamāk patīks vairāk vai nu videospēļu taisīšana. Bet tur arī var būt atkarībā no videospēles, tur var būt fizika un varbūt tur nav svarīga fizika. Tā kā arī tas tāds jautājums, uz kuru virzienu grib iet, jo tur arī diezgan plaši tas spektrs ir.
Nu, ņemot vairāk, kā 3D modelēšanu izmanto gandrīz visur, gandrīz visās jomās un ir grūti kaut ko mūsdienās jau saražot bez tā 3D modeļa, tad laikam jau tā nozara ir tik plaša, ka tur atrodas gan tiem kreatīvajiem, gan tiem inženieru prātiem, ko darīt.
Jā, simtprocentīgi, jā.
Kādas šobrīd ir karjeras iespējas šajā nozarē? Nu, pieņemsim, tagad cilvēks jūt, man ir pareizais, man ir tas, ko vajag, es esmu kā radīts šim, un tagad, un kurā virzienā mesties, vai kā uz to skatīties par karjeru 3D modelēšanu?
Karjeru, nu, noteikti jāsāk modelēt. Pirmais, ja patīk, tu, galvenais jau ir pa lielam, lai patīk, ja patīk, tad arī sanāks. Nu, ja tad iesprings un mēģinās un darīsies un ies cauri problēmām. Karjeras iespējas, kā jau teicu, daudz un dikti. Varbūt es kā inženieris šajā gadījumā nezināšu tik daudz par CGI, bet es arī es dzirdēju, ka ir pat Liepājā mums ir, man liekas, tas pats RobiWorks tur darās, un es nezinu, cik viņam CGI ir, labs jautājums, bet par to es zinu, kad ir. Un, nu, protams, inženieriem tur, ja kura firma, kas kaut ko ražo, tur vajag, nu, gandrīz, protams, ja tas nav kaut kāds galīgi. Iesākumā, bet iesākumā arī palīdz, ja tev ir 3D modelēšana ritīga, un ja vēl tu kaut ko citu māk, tad ir super, vēl ideālāk, bet jā, un Liepājā jau ir daudz vietas, tas pats Blušo kreises, mēs pirms gada, man liekas, pieņēmām vēl vienu, arī super, un tāpat ir Aile, nu, viss tas UPB gigants, tas, man liekas, ik pa laikam viņi tur meklē, modelētājs, nu, inženieris pa lielam vairāk vai mazāk. Bet arī, ja nemaldos, viņiem arī bija rasētāji, kuriem nevajag to inženieru grādu. Un viņi arī, ja tu pietiekam ilgi, man liekas, nostrādā pie viņiem, viņi, man liekas, tev atmaksā to visu apmācības, lai tu tiešām arī tiktu uz tiem inženieriem un drīkstētu likt parakstus uz tiem rasējumiem. AE partners meklē, tur bija, man liekas, elektroskapjus gan arī modelēt. Pat reklāmas apgādā ir sākuši taisīt, pieņemsim, krūzīšu apdruku, un tad viņi uzreiz aizsūta tev tagad 3D modelīt ar krūzīti, kur jau ir bildīti virsū. Tas tā smieklīgi, ka tik traki ir aizgājis. Pat, kad uztaisot krūzīti, no sākuma uztais 3D modeli, lai zinātu, kā viņi izsadīsies. Tā kā apdrukāt.
Ok, un tad cilvēkam jāapskatās vispirms ir apkārt, ka visticamāk, ka jau kaut kur to vajag, jau kaut kur to dara, un jāmeklē, un jātājas vienkārši pašiem savi modeļi. Vai ir ko parādīt?
Jā, noteikti. Un ja iet jau tā konkrētāk meklē darbu, tad noteikti jau uztais kaut maziņš portfolio. Ja ir iespēja, tad ir ideāli. Un, protams, pirms intervijas kārtīgi sagatavoties, apstīties, ko tas uzņēmums dara, ko viņiem tieši vajadzētu. Arī pastīties, kādas programmas viņi izmanto, jo 90% gadījumos, kad, vai pat vairāk 99% gadījumos, kad liek tieši 3D modelēšanas, viņi uzreiz pasaka, kādas programmatūras viņi izmanto. Un tad varbūt intervijā pajautāt, kāpēc viņi tādas lieto. Ideālā variantā nolādēt šo te programmu un apskatīties, nu, tīri vai cik intuitīvi ir un cik ātri varētu varbūt piešauties. Un jā. Protams, uzdot jautājumus intervijā, kāpēc un ko, un aiziet. Es domāju, ka diezgan ātri, jo cilvēkiem uzņēmumiem aizvien vairāk un vairāk viņus vajag, jo aizvien vairāk un vairāk taisa, un mums Latvijām, liekas, varbūt pirms 10 gadiem vēl nebija tik traki, bet tagad jau praktiski visi sapratuši, ka tā modelēšana ir vajadzīga, un visiem praktiski vajadzīgs tas.
Nu jā, tieši tā, ja visās nozarēs tas ir. Kā tev pašam, cik ilgā laikā tu jūti, ka tu esi nu, tā kā nostabilizējies šajā karjerā? Cik ilgs laiks tev pagāja, lai startētu un nu, justos, kad tu esi šajā nozarē iekšā, ka tu esi sācis karjeru?
Gribu pateikt, laikam pie Blue Shock reizes sākuma, tas bija pirmo gads, divi man aizgāja, bet ne tāpēc, ka varbūt tik daudz vajag, bet tāpēc, ka mums vienkārši tur nebija tā modulēšana 100% visu laiku, tur bija vienkārši, tu uztaisi to prototipu, sadari, un tad tev jāražo viņš ir, un tad tev kaut kādas divas nedēļas jāražo, un tad atkal varbūt nedēļa pamodelē, tā atkal divas nedēļas ražo, tur bija tādiem pārtraukumiem tas viss, bet tik līdz aizgājas Blue Shock Race, un tad tur sāk tos lielos trakos salikums taisīt, tad uzreiz tāds sajūta, okay, šitas, tā jau ir karjera laikam, jā. Jo pirms tam likās vienkārši tā kā palīdzoši instruments pa lielam.
Ok, un cik ilgā laikā tu apguvi, lai vispār justos, ka tu var pieteikties vai sākt lietot tos rīks?
Atkarībā kuru, jo ir daudz, ļoti, ļoti daudz un atšķirīgi viņi. Bet to pašu inventoru, ka es viņu atvēru, rēķinot, ka tad vēl, cik tas gads bija, 10 gadus atpakaļ vairāk, tad YouTube nebija tik daudz pieejami visas tās pamācības, un tas tad man pagāja kāds mēnesis ar pusi, līdz es jūtos, ka es tur kaut ko var izdarīt. Es nejūtos tā, ka es varu 100% pilnīgi visu, un es zinu katru pēdējo, tādi tagad tikai. Bet kāds mēnesis pusi līdz diviem paiet, kamēr tā kārtīgi iemācās to. Bet arī grūti pateikt, varbūt, ja tagad es mācītos jau ar visiem mūsdienu trakajiem resursiem, kas ir pieejami, tad varbūt paiet pāris nedēļas. Un, protams, arī cik tu laika dienā pieņems tur ieguldi, ja tu pusstundiņu tur pasties, tad varbūt būs bišķiņi ilgāk. Bet tā kāds mēnesis tas varētu būt tāds rupšs aprēķins.
Tas der, tas ir ātri, tas ir reāli ātri.
It kā jau, jā, ja tev ir tā 3D domāšana kaut nedaudz, it kā, man tā liekas, zināk, man viņi ir, tāpēc man ir grūti pateikt, kā būtu, ja nebūtu, tad tā tiešām grūti pateikt, cik ilgi iet, ja nebūtu.
Ok, un kādas šobrīd ir 3D modulēšanas tendences? Varbūt, kas ir tie virzieni, ko cilvēkiem vajadzētu papētīt, pirms viņi metās iekšā 3D modulēšanas karjeru, visur, tik modulēs, tik būs, kas būtu tie virzieni, varbūt jaunie aktuālie?
Jaunākais vēl pagaidām ir tas AI, tas pats, kur arī var text-based modeling, kur tu raksti, ko tu gribi, bet tas vēl ir tā kā, savā galīgā bērnībā pagaidām vēl tur vienkārši, ja tu esi tajā industrijā, varbūt skaties ik pa laikam pasties, kas tur jauns ir. Bet pa lielam jāsaprot, ko tu gribi, vai tu gribi skaitļus, ciparus, tur detaļas ar pareiziem diametriem un vēl nezinu ko, vai vienkārši smukas lietas, vai kā mākslinieks, un tad var tādus uz divām vietām, varbūt uz spēles grib taisīt, arī mūsu Liepājā, man liekas, tur diezgan tā kā daudza spēlēm tur nodarbojas, kas baigi forši ir. Un, jāizvēlās tā kā virziens, un tad uz kuru grib pats, jo es jau pateiktu, ka inženieri krutāki, bet kā kuram patīk kas, un tas ir baigi atkarīgs no cilvēka, un jā. CGI iztās krūti, tas varētu būt varuši.
Par tev pašrunājot, kas tev motivē? Kāpēc tu šajā nozarē jau darbojies tik ilgi, cik tu darbojies, un kur kaifs? Kas tev uzsita asini? Kāpēc tu turpini to darīt?
Nē, man visvairāk man pateik, kad ir kaut kāda uzzīme, ko tu esi pats tā kā izdomājis to detaļu, un beigās viņi tiek uzdaržot, un tu viņu rokās deva un paturēt ritīgi tādu dažreiz sirreālu sajūtu visu laiku, un tāds Ritīgi forši, un tajā vēl, ja tas vēl salikums, un tad tu viņu saliec kopā, tur viss pārbauda, un viss ritīgi strādā, un tad tāds prieks, ka viss, ka pa viss ir padomāts, un viss ir baigi skaisti, un kā kaut kas tap no tava modeļa, tad nedaudz sirreāli dažreiz ir, ka tu uzzīmē kaut ko uz datoru, un beigās viņš tev ir rokā, un tu viņu var pataustīt un pārbaudīt, kā viņš iet, un pats metālmeisters mums ir uztaisījis tur gāzīt vienu vai ko. Un viss tāds spīdīgs un skaists un jauks un ritīgi forši, tas man patīk.
Vai ne? Burtiski no nekā radīt kaut ko, no idejas radīt produktu.
Jā, tas ir ritīgi inčīgi.
Tā varētu būt ritīgi forši. Un tad pēdējais jautājums, ko tu ieteikti kādam, kurš šobrīd apsver doties 3D modulēšanas virzienā?
Jā, apsvert, vajag bišķiņu pamēģināt, nokačāt kādu programmu, viņu pastīties. Var arī pastīties, kas jau ir uztaisīts, pieņemsim tos pašus Autodesk showreelus vai ko, un tad uzreiz tikai saprast, cik tālu var aiziet ar to, un ka tiešām ritīgi inčīgi ir. Un arī, protams, jābūt tā kā godīgam sevim un jāsaprot, ko grib darīt. Varbūt tu domā, ka inženieri kruti, vai tu domā, ka CGI kruti, bet īsti tu negribi. Un tad vienkārši neņem to, paņem to otro, kas tev patīk. Nevis to, kas domā, kas ir tā kā ritīgi cool būt, bet paņem to, kas tev patīk tu darīt. Tas visticamāk būtu svarīgāk. Jo tā ilgtermiņā varēs arī paciest vai arī izpriecāties katru dienu, ejot uz darbu, priecāties.
Paldies tev par ieskatu 3D modelēšanā, bet vēl mēs tev vaļā nelaižam, jo mums būs ašo jautājumu rauns, kas palīdzēs mums iepazīt vairāk tevi kā cilvēku un varbūt nedaudz arī kā profesionāli. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Es domāju, es lidošanu.
Kādas digitālas prasmes tu ieteikti apgūt tik vienam?
Pamata programmēšana.
Rakstīt īziņu vai piezvanīt?
Piezvanīt.
Mīļākā nedēļas diena?
Otrdien.
Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā?
Panakt.
Meditācija, pastaiga vai izgulēties?
Izgulēties.
Suņi vai kaķi?
Kaķi, nē, suņi, mī un žē. Gandrīz jau kļūdījos.
Mac vai Windows?
Windows.
iOS vai Android?
Android.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijis?
Interesantākā. Baigi tālu, es neesceļojos. Stokholma bija ļoti, ļoti, ļoti interesanta. Tur man patik.
Lasīt papīra formātā vai datorā? Vai digitālā veidā?
50-50?
Ko darīt lietainā dienā?
Spēlēt video spēlīts.
Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā?
Zīmuls.
Zīmuls?
Jā.
Zīmēšana?
Jā.
Ok. Ok, tu to izturēji, tev tas izdevās. Tagad mēs tev pazīstam to, kā cilvēku un kā profesionālu. Paldies tev par ieskatu 3D modelēšanā. Man ir ļoti interesanti vērot, kur šī tehnoloģija tālāk attīstīsies, ņemot vērā tagad mākslīgā intelekta attīstību un visas vizuālās lietas, visas vizuālās virzienas. Paldies tev! Un veiksmi darbā, lai viss izdodas.
Nu, paldies, ka uzaicināji, lai viss izdodas.
Jā, arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team.digitalv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!